ეთერშია საღთისმეტყველო პროგრამების რედაქცია, რუბრიკით სიტყვანი და ქადაგებანი. დღეს 21 ოქტომბერს სულთმოფენობიდან მე-20 კვირას საღთო ლიტურგიაზე იკითხება სახარება ლუკასი, თავი მე-7. დაიყო ამისა შემდგომა და წარვიდოდა ქალაქად, რომელსაც ჰქვია ნაინ, და თანაუვიდოდეს მას მოწაფენი მისნი და ერი მრავალი. დავით არ მიეახლა ბჭეთა ქალაქისათა, და აჰა ესერა გამოაქუნდა მკვდარი, ძე მხოლოდ შობილი დედისათვის ისაი, და იგი იყო ქვრივ, და ერი მრავალი იყო ქალაქისაი მისთანა. დაიხილა დედაკაცი იგი ესო და შეეწყალა იგი და რქუა მას, ნუსტირ, და მივიდა ცხედარსა მას და შეახო, ხოლო რომელთა აქ უნდა ცხედარ იგი, დადგეს, და რქუა მას, ჭაბუკო, შენ გეტყვი, აღდეგ, და ძე წამოჯდა მკვდარი იგი და იწყო სიტყვად, და მისცა იგი დედასა თვისა. და შიში დაეცა მათ ყოველთა ზედა, და ადიდებდეს ღმერთსა და იტყოდეს, ვითარმედ, წინასწარ მეტყველი დიდი აღდგომელ არ ჩვენ შორის და რამე თუ მოხედნა ღმერთმან ერსა თვისა. სწორედ ლუკა მახარებლის საკვირაო სახარების ხსენებულ საკითხავზე წარმოთქვა ქადაგება თბილისის მოციქულთა თავთა წმინდა პეტრესა და პავლეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა არჩილ მინდიაშვილმა, რომელსაც დღეს გთავაზობთ.
სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა. შესაძლოა ახსოვდეს თქვენ სარწმუნოებას, რომ გასულ წელს შარშან სახარების დღევანდელ საკითხავზე ლუკასაგან, რომელშიაც საუბარია ნაინელი ვაჟის მკვდრეთით აღდგინებაზე, ქრისტე მაცხოვრის მიერ ჩვენი სიტყვა ძირითადად დავაფუძნეთ წმინდა გრიგოლ პალამას განმარტებას. წლევანდელ წელს კი სურს სახარების იგივე საკითხავი განმარტოთ ჩემთვის და ფიქრობ თქვენთვის უკვე ცნობილი საყვარელი მოძღვრის მაღალღირს დეკანოს ვალენტინ ამფითეატროვის მიხედვით. მეტადრე რომ დღეს ჩემს სხეულსაც როგორც ცხედარს უწინ ნაინში, ქალაქ ნაინში შეეხო უფალი ღმერთი, ხოლო უფალი კი ჩვენ სხეულს ეხება განსასწრებით, ავადმყოფობებით და ამას სხვაგვარად წმინდა მამები ღვთისაგან მონახულებას უწოდებენ. ჩვენ ვნახავთ ამ მამის დიდებულ განმარტებაში, რომ სწორედ ამგვარად მოიაზრებს ეკლესია და ხსენებული დეკანოსი განსასწრებს და ავადმყოფობებს, რომელსაც ღმერთი უშვებს ადამიანზე საბოლოოდ მისი ცხონებისათვის, ამ გზით განსმეთს რა მას სხვადასხვა მანკიერი ჩვეულებებისაგან, ცოდვებისაგან, ცოდვათა მიზიდულობასა და მიდრეკილებებისაგან. რა მომწონს ამ ღირს მამაში მე? ჯერ ერთი მისი საოცრად ღრმა წვდომა ღვთის სიტყვისა, მეორე ცის თუ როგორი პოეტური მეტყველებით და უნაზესი პოეზიით გადმოგვცემს ჭეშმარიტების სიღრმისეულ ნიუანსებს და მის ამ სიტყვას სურს ამჟამად წაუძღვარო ჩვენ გახსენებული დიდი ღვთისმეტყველის გრიგოლ პალამას სიტყვა, განმარტება. რამე თუ გრიგოლ პალამას და ღირსი ვალენტინიც არსებითად ერთი და იგივე თვალსაზრისით განმარტავენ სახარების ხსენებულ ადგილს. ანუ ნაინელი ვაჟის მკვდრეთით აღდგინებას განიხილავენ არამარტო როგორც ისტორიულ ფაქტს, ჭეშმარიტებას, არამედ ამავ დროს მიგვანიშნებენ, რომ ეს არის არსებითად ჩვენი ხელახალი აღმოშობა, ჩვენი მკვდრეთით აღდგინება, ცოდვებისაგან ჩვენი გონებრივი განახლება. ქვრივის ვაჟის მკვდრეთით აღდგინება, ამბობს წმინდა გრიგოლ პალამა, წინასწარ მოასავებს ჩვენი გონების განახლებას. რამე თუ თითქოს დაქვრივდა ჩვენი გონებაც, რომელმაც ცოდვის გამო დაკარგა თავისი ზეციური სიძე, თითოეულს აქვს რა თითქოს მხოლოდ შობილი ძე, თავისი გონება, რომელიც მოწყვლული იქნა რა ცოდვის ნესტარით მოკვდა და დაკარგა რა ჭეშმარიტი ცხოვრება, გამოაქმდათ იგიც, როგორც ერთდროს ის ვაჟი ქალაქიდან, თითქოს და უფრო მეტად შორდება ღმერთს და გამოაქვთათ იგი გარე მასთან მებრძოლ ვნებებს, ესე იგი ამ ადამიანთან, ამ გონებასთან მებრძოლ გონიერ მგლებს, ანუ დემონებს ჯოჯოხეთსა და წარწმედის უფსკრულებში. მაგრამ უფალმა მოვიდა რა ჩვენთან და არის რა ჩვენთან, როგორც აღგვითქვა ამაღლების შამს საუკუნეთა დასასრულამდე, თავისი ხორციელი მოსვლით განაახლა და აღადგინა ჩვენი გონება. ახლა ჩვენ აგვაქვს გონება ქრისტესი, ვიტყვით პავლესთან ერთად. უფლისეს ხორციელი მოსვლა ჩვენთან არ ყოფილა თავიდანვე, არამედ მოგვიანებით მოხდა საუკუნეთა დასასრულს, როგორც იყო ნაწინასწარმეტყველები. გვედრი თქვენ ძმანო, შეგაგონებს ეს წმინდა მამა, ჩაუფიქრდით ნათქვამს, იმიტომ რომ თუ თითოეული ჩვენთაგანი გააცნობიერებს, რომ სწორედ მასშია მკვდარი მისი მომკვდარი გონება და დაიტირებს თავის სოდვებს მწუხარებითა და გულიშემოსვლებით, მაშინ მასთანაც მოვა ნუგეშინის მცემელი, ანუ სულიწმიდის მადლი, მომნიჭებელი სიცოცხლისა და მარადიული ნუგეშისა. არამედ თუ ამბობს იგი, ნეტ არ იყვნენ მგლოვარენი გულითა, არამედ თუ იგინი ნუგეშინის სემულ იქვნენ. დღეს ამოკითხული სახარება აგრძელებს ღირსი ვალენტინი ნაინელი ჭაბუკის მკვდრეთით აღდგინებაზე, სახია ჩვენი სულიერი აღდგომისა. ჩაუკვირდით სახარებისეული ისტორიის აზრსა და დარწმუნდებით, თუ როგორ აღადგენს უფალი ცოდვილ სულებს და ანიჭებს მათ ახალ სიცოცხლეს. ერთხელ როდესაც იესუ ქრისტე ქალაქ ნაინში შედიოდა, ქალაქიდან სასაფლაოსკენ მიცვალებულს მიასვენებდნენ. განსვენებული ქვრივდედის ერთადერთი ვაჟი იყო. ქალაქის კარიბჭესთან იესუ ქრისტეს სამგლოვიარო პროცესია შეემთხვია. მოტირალი დედა, უღონო მანუგეშებლები მის გარშემო. სევდის მონგრელი დამგზალავი მსვლელობა საბრალო ადამიანური სხეულის უკანასკნელი თავშესაფარისაკენ, სამარისაკენ მიემართებოდა. რა არის იქ სამარეში? როგორ განისვენებს მტვერი ჩვენი სხეულისა? ვინ უწყის შესახებ ამისა? არავინ უწყის ამაზე. და სწორედ ამიტომაც სამარისებური არსებობას კიდე უფრო შიშის მონგრელი შას ჩვენთვის, ადამიანებისთვის. სიბნელე, სიცივე, შიში მოიცავს სულს, როდესაც ღვთიური ლოგოსის, ანუ ქრისტე მარცხორის ნათლის გარეშე ვფიქრობ ამ საგანზე. ესე იგი, ადამიანურად რომ დაფიქრდეო, ღვთიური მადლისა და სწავლების გარეშე შიშის მომგვრელი და შემაძწუნებელია ეს ყველაფერი. მაგრამ აი მგლოვიარე ადამიანებს თავიანთ უნუგეშო გზაზე იესუ ქრისტე შემოხვდათ. ასევე ხდება ადამიანის ცხოვრებაში, საკი პარალელს ავლებს, რომ ისტორიულადაც მოხდა, ამავე დროს ეს განასახიერებს ჩვენს მკვდრეთით აღდგომას, სოდვებისაგან, მანკიერებებისაგან. მას ასევე ხდება ადამიანის ცხოვრებაშიც. იესუ ქრისტე მიდის უბედურებთან და მიდის სწორედ მაშინ, როდესაც როგორც შანს ადამიანური იმედები უადგილოა უკვე. ოდეს აღარც ადამიანებს, არც წიგნებს, არც ფიქრებს, არც მთელს ქვეყანას აღარ ძალუც ტანჯული სულის დამშვიდება. არსებითად ეს ადამიანი უკვე არის სასოწარკვეთილებაში. ხშირად მანკიერი ჩვეულებები და მოუცილებელი წუმხილი ჩვენ სულს ბოროტებისაკენ, წარწმედისაკენ მიაქანებენ. უჩინარი მტერი უსკულისაკენ ისეთი ძალით მიგვაქროლებს, რომ ჩვენ მის წინაშე უძლური ჩანვართ, როგორც მკვდრები ცოცხლების წინაშე. სწორედ ამ უმძიმეს წუთებში გამოუჩნდება ადამიანს წინა მოსწრაფე მადლი ღვთისა თანამდგომელად. სულს თავად იესუ ქრისტე წარმოუდგება. ძალაუნებურად მომაგონდა ჩვენგან ხშირად ნახსენები ერთ-ერთი პასაჟი წმინდა სახარებიდან, როდესაც ესე იგი გალილეის ტბაში იძირება პეტრე, მაცხოვარი დახურებს ფეხით ვითარცა ხმელზე მომავალი გენესარეთის ტბაზე და ელოდება ერთადერს პეტრეს შეძახილს, შემეწიემე. და როგორც კი შეზახა სიღრმით გულისად პეტრემ მეხსეულად, მაშინათვე განართქო ხელი, ამოიყვანა როგორ შევიდნენ ნახში და როგორ აღმოჩნდნენ სამშვიდობაზე, ვერც პეტრე და ვერც დანარჩენი 11 მოციქული ვერ მოვიდნენ გორს, ვერ მიხვდნენ. ესე იგი ჩვენშიც ამას ელოდება. გინახავთ თქვენ, ჩვენ ვახსენეთ აქ სასარკვეთილი ადამიანი. გინახავთ მართლაც სასარკვეთილი ადამიანი. აი უყურებ და ხედავრო, თითქოს უქმი გახდა ყველაფერი. მაშინ გონებაც უქმია, განჟის უნარიც. ის უკვდავი სულიც, რომელიც როგორც ღვთაებრივი ნაპერწყალი შთაბერა თიხისაგან მოზელილ სხეულში და ესე გინდა შეეწიო უშველო და არსაიდან გზასიც საშველი არაშანს. ერთადერთი რაც რჩება, ეს არის მხოლოდ ის, რომ განართქო ხელები და რაც შეიძლება მეტი გულის შემოსვლები და თანაგრძნობით მოყვას ისადვი შესთხოვო უფალს მისი განკურნება, მისი შველა. აქვე მაგონდება აღათონ დიდი სიტყვები, რომელიც სიყვარულის შურჭელი იყო, როგორც ყველა ვერჩემოსილი მამა. მე ვისურვებდი და ვინატრ ტრებდი, ამბობს ეს წმინდა მამა, ავიღო ჩემი ჯანმრთელი სხეული და კეთროვანი დაავადებულ და დაწყვლებულ სხეულში გავცვალო. რამდენად დიდი სიყვარული უნდა ჰქონდეს ადამიანს. იმიტომ რომ ვისიც ქრისტია უკვე აღბეჭდილი და ვინც ქრისტეშია, ანუ ვისიც მომხდარა ეს ფაებრივი შეერთმანეთი შეურემნელად, მისთვის უკვე აღარ არსებობს არც სიკვდილი, არც განსასწრელი, არაფერი აღარ არსებობს გარდა მაცხოვრისა. სადაც არ უნდა იყოს, დედამიწის რომელ კუთხეშიც არ უნდა იყოს, რომელ უსკულშიც არ უნდა ჩავარდეს და რაც არ უნდა შეემთხვიოს, არ არსებობს ზალა, როგორც პავლე ამბობს, რომ რაიმე ზალა შეეძლოს ან აქ, ან ქვესკნელში, ან ზეცაში განშორება ასეთი ადამიანის ღვთაებრივი სიყვარულისაგან. გიგრძნი ადგანა, ვიკითხავ პოეტთან ერთად. ესე იგი, სწორედ მაშინ, როცა არანაირი საშველი აღარ ჩანს ადამიანურად და ყველა იმედი ამოწურულია, სწორედ მაშინ განმოშდება წინასწარ მოსწრაფე, ესე იგი, რომელიც წინ უსწრებს ჩვენს ამგვარ სულიერ მდგომარეობას, არამეთუ სული ღვთისა, სული სიბრძნისა და ჭეშმარიტებისა, და უსწრებს კიდევ წინ, იმიტომ რომ ნუგეშინის მცემელია სული ზეციური მამისა. წინ უსწრებს და თანამდგომელად გვეცხადება ადამიანებს და სულს თავად იესო ქრისტე წარმოუდგება. ჩვენ ამას ვგრძნობთ, როდესაც სულს ცხოველსმყოფელი ჯვრისა და სახარების წინაშე განფენთ ხოლმე. უფრო მეტი სიცხადით შევიგრძნობთ, როდესაც ქრისტეს ხორცსა და სისხლს ზიარებით. მე ვთქვი, რომ ეს მამა ძალიან პოეტურად აზროვნებს, არაჩვეულებრივად ღრმათაც. აი, როგორ უნდა გავიგოთ, რომ როცა ადამიანის სულს განფელს ცხოველსმყოფელი ჯვრისა და სახარების წინაშე, ესე იგი, როდესაც ადამიანი მოიგონებს ყოველივე იმას, რაც გადმოცემულია წმინდა წერილში, ანუ საღვთო გამოცხადებას, საღვთო სწავლებას და კერძოდ საიდუმლოება, რომელიც აღესრულა ჯვარზე გოლგოთაზე ჩვენი ხსნისა და გადარჩენისათვის, ადამიანი უფრო მეტად შეიგრძნობს, რომ მასთან არის უხილავად მადლის სული წმინდისა, მასთან არის უფალი ღმერთი. ის თითქოს გვეუბნება, აი შემოკეთილო, მე მოვედი ზეციდან, დავტყვე ზეციური ნეტარება, წიაღი ზეციური მამისა და თანამოსაკვდრეობა მამასთან და სული წმიდასთან. მოვედი მონისხეული შევისხი, ჩემ ქმნილებას დაგემსგავსეთ ყველაფრით გარდაცოდვისა, უძლურებას მივიღე ადამიანური, ყველა ის უძლურება, რომელიც შენ გაგაჩნია. უფრო მეტის, ყველა სიკეთის სანაცვლოდ მე მივიღე მხოლოდ ეკლიანი გვირგვინი, ცემა, დამცირება, შეურაცხყოფა, უკანასკნელი დამამცირებელი სიკვდილი, ჯვარცმით შორის ყველაზე უკანასკნელ ავაზა. და თუ მე ეს ყველაფერი დავითმინე, წვეთი მაინც ჩემი ტანჯვისა გაიზიარე შენს. გახსოვთ გასულ კვირიაკეს პატერიკიდან მოვიგონეთ, როდესაც ერთ წმინდას გამოცხადებაში, ესე იგი, აზიარებს მაცხოვარი და როცა ქრისტეს სისხლს ეზიარება ბარძიმიდან, გაოცებული დაეკითხება მაცხოვარს: კი, მაგრამ ეს ხომ შენი სისხლია? რატომ აქვს ცრემლის გემო? რადგან ჩემს სისხლთან ერთად ბარძიმში არის ცრემლი ღვთისმშობელ მარიამისა, ყველა წმინდანისა და ყველა მართალი ადამიანისა, რომელიც დაითხევა ადამიანთა და წმინდათა თვალთაგან ამ სოფლის ცხონება გადარჩენისათვის. უფრო მეტი სიცხადით შევიგრძნობთ, როდესაც ქრისტეს ხორცსა და სისხლს ვეზიარებით. იმიტომ რომ ამ დროს ქრისტე არამხოლოდ სწავლებით, არამედ ჭეშმარიტი ხორცით და ჭეშმარიტი სისხლით, ანუ ეკლესიის სწავლებით, სულერთიანად მთელი არსებით, ვითარცა სული ღმერთი და ვითარცა სული კაცი შემოვალ ჩვენ როლს უდიდესი სიყვარულის გამოხატება შემოქმედისა თავისი ქმნილების მიმართ. ალბათ ამ სიტყვებთან ერთად მოგაგონდათ ქმული დავით მეფსალმუნისაგანაც: განფინო სული ჩემი წინაშე შენსა. ესე იგი, მთელი არსებით დავეგებიო შენს წინაშე. და როდესაც ადამიანი თავს დაიმდაბლებს, შეურდება უფალს, დაეგება მისი ღვთაებისა და დიდებულების წინაშე, შემგრძნობელი საკუთარი არარაობისა გრძნობს, თუ რა გაიზიარა უფალმა ღმერთმა ეს ჟურიანი სიკვდილი მაქვს ხედულობაში, რომ არარაობისაგან ეხსნა ადამიანი და შემოსა დიდებით აღეთქვა და აწმე დედამიწაზე მიენიჭებინა ის, რაც თავად აქვს და ჰქონდა ყოველთვის და ექნება უკუნისამდე, როგორც ღვთაებას. მარჯვენი ჩემსა, მოგისხამთ, ზეციური მამის დიდებაში შეგიყვა. ხედავდა რა იესო ქრისტე ნაინელი ქვრივის საცოდავ მდგომარეობას, უწყოდა მისი დაობლებული მოყვასის დაკარგვით ქედდადრეკილი საკუთარ თავთან დარჩენილი სულის მთელი წუხილის. აქ ალბათ ზოგიერთი იკითხავს გულში და ერთგვარი ჯანყის გრძნობას კი გაუშლება შემოქმედის მიმართ: კი, მაგრამ მამაო, თუ ამდენად სახიერია უფალი, ის ხომ მაცხოვარი არა მარტო ნაინელი ქვრივისა და ნაინელი ვაჟისა, რომელიც ბრეთით აღადგინა, ის ხომ მაცხოვარია ყოველი ადამიანისა, ჭეშმარი და ჩემოკეთილო, მაგრამ ყოველ ადამიანში არის ის, გეკითხებით მე, რაც უფალმა ღმერთმა ნახა და დაინახა ნაინელი ქვრივის სახით. აი ის, რაც მოგახსენეთ, მისი საცოდავი მდგომარეობა, მისი დაობლებული მოყვასის დაკარგვით ქედდადრეკილი საკუთარ თავთან დარჩენილი სულის მთელი წუხილი, რომელსაც არც ერთი სიტყვა, ესე იგი, განკითხვისა შემოქმედის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე ქრივი იყო, ერთადერთი დასაღდელი მის სიცოცხლე, ნუგეში იმედი, სიცოცხლე და რა სხვა კიდევ არ ვიცი, ერთადერთი შვილი გადასცა სიკვდილს. და ვის შეეძლო დაეშვა მისი სიკვდილი, თუ არა იმას, ვინც სული შთაბერა თავად ამ დედაკაცს და მის მხოლოდ ჩობილ ძეს. აი ამაში ჩანს დედაკაცის დიდი სასულიერება უფალზე და დიდი სარწმუნოება მის მიმართ. ისე როგორც თუ გახსოვთ ილია წინასწარმეტყველის სარეპტად დედაკასთან რომ მიავლინა საშინელი ჭირიანი შიმშილობის სამწელნახევარი შიმშილობის ღერში ილია წინასწარმეტყველი რომელსაც უკანასკნელი გუნდა ცომისა მოუზილეს და უკანასკნელი პური აჭამეს დამაშვალი იყო რამოდენიმე დღე-დაღამე შორეული გზიდან იარებოდა აქეთ ნაინელი ამ ფრივისაკენ სარეპტად დედაკაცისკენ ილია წინასწარმეტყველი საღვთო განგებულებით და ნახარ აქ მერთმა ასე დიდი სასვება, რომ თან აუთხრა ამ დედაკაცმა, აი ეხლა ჩვენ ამას მოვზილავ, გამოგისხობ, შეჭამ, ჩვენ სიკვდილით მოვკვდებით. ამას იქით არაფერი გვაბარი არა. და ნახარა ასეთი რწმენა ილია წინასწარმეტყველის ლოცვით ღმერთმა მისი მხოლოდ ჩობილი ძე აღადგინა მკვდრეთი. ბევრი რამე დგავს ეს ნაინელი ფრივი იმ სარეპთა დედაკაცს, რადგან მან აქ ქრისტე შემოეგება, იქ კი მისი წინასწარმეტყველი და თქვენ ალბათ გახსოვთ მას ხორის დარიგება, როდესაც საქადაგებლად აგზავნის მოციქულებს, რომ ვინც თქვენ შეგიწყნარებ, როგორ ჩემს მოწაფებს, ამით მე შემიწყნარებ ზე ღვრთისას, ვინც მე შემიწყნარებს, ჩემს მომავლინებელ ზეციურ მამას, აი ამგვარი რწმენით მიიღო იქ წინასწარმეტყველი და აქ თავად საღვთო განგებულება შემოქმედი ღმერთისა ამ ნაინელმა ქვრივმა დედაკაცმა. მის დამცხრეულ გულში ცხოვრების მომნიჭებელი კითხულობდა წუხილს გაუნელებელს, ტანჯვას უკიდეგანოს. არ შეეძლო თანაგზნობის გარეშე ემზირა ცრემლებისათვის, რომელსაც დედა ადენდა მიმცემელი სიკვდილისათვის ცხოვრების ყველა ნუგეშისა, მთელი იმედისა და მისი სიბერის დასაყრდენის ანუ ერთადერთი ვაჟისა. და თავად იესო ქრისტემ ანუგეშა უბედური. არა მრავალი, მაგრამ გულითადი სანდო სიტყვებით ნუსტირ უთხრა მან მას. და მერვე თუ გახსოვთ, შეეხო ცხედარს, რითაც შეაჩერა ისინი, ვისაც მოჰქონდა ცხედარი. ცხედარი ძველ ქართულად ყუბო სასახლესაც ნიშნავს. ან საკაცეს, რომლითაც მიცვალებულის გვამი, ახალგაზრდა ვაჟის გვამი მოჰქონდათ. შეაჩერა ისინი, ხელი მოჰკიდა მიცვალებულს და უთხრა აღსდეკ და მისი შემოქმედებითი სიტყვით აღსდგა იგი მკვდრეთით. თუმცაღა რამოდენიმე დღის მკვდარი იყო უკვე. და არ იქნება გადამეტებული, თუ მაზედაც ვიტყვით, ისე როგორც ლაზარეზია თქმული ლუკასაგან სახარებაში, ყროდაღა მრავალდღიანი სიკვდილის შემდეგ. თუ კი მაცხოვარმა ნუგეშისა ნუგეშო ქრივს, რომელსაც ვნება დროებითი წუხილისა და დანაკარგისაგან მოსულოდა, ანუ ზიანი, მეტადრე ცხოველი თანადგომა აქვს მას, ანუ ქრისტე მაცხოვარს სულიერი განსასწრების მიმართ, რომელიც ჩვენ დაგვატყდება ხოლმე. ჩვენ დასრულების ხილულობით კიდე უფრო თანაგზნობი ხდება გული მისი, ანუ ჩვენი მაცხოვრისა. როდესაც ადამიანი სულში ჩნდება დაკარგული უმანკოებისა და სულიერი სიწმინდის შეგრძნება, ანუ სინანული იმის გამო, რომ უღალატა სიწმინდესა და უმანკოებას, როცა გული ჩვენი გრძნობს მის დამანგრეველ სენს, ოდეს იგი დაკარგულ სათმოებას მისტირის სინანულის ცრემლში, მაშინ წარმოუდგება სწორედ მაცხოვარის სევდა მორეულს და ეტყვის თავის მადლმოსილ სიტყვას. ნუსტირ, სულის ყველა განაწყენება მის წინაშე ვედრებათ რომ დამდგარა, ყოველი კაცი შემწეობას რომ ითხოს მისგან, ადრე თუ გვიან თავის თავზე იესო ქრისტეს თანაგვს რომ ზერასა და სიყვარულს იგრძნობს. ესე იგი, არ უნდა დავარდეს ჩვენი ლოცვა ღვთის წინაშე, არ უნდა დაკარგოთ იმედი. ზოგს ადრევე ანიჭებს სათხოვარს, ზოგს გვიან და ამასაც ხსნიან წმინდა მამები რატომ დარისთვის. ადამიანი მართალია ყველა ხატა და მსგავსად შეიქმნა, მაგრამ თითოეული თავისებური პიროვნება, განუმეორებელი ინდივიდუუმი არის. აი ხშირად ვითხოვთ და არ გვეძლება. ერთ შემთხვევას განმარტავს იაკობ მოციქული, რატომ არ გვეძლება, რამე თუ ბოროტად ითხოვ. სხვაგან ის ამბობს, არ გაქვთ, რადგან არ ითხოვთ, ხოლო ითხოვ და არ გეძლევ, რადგან ბოროტად ითხოვ. ზოგჯერ კი სხვა განდეგილი მამა ამბობს, ვითხოვ და ერთხანს არ გვაძლევს უფალი, რათა უფრო მძაფრი გულმხურვალე და გულმოდგინე გავხადოს ლოცვაში და ამით გვასავლოს თავად საუბარი ღმერთთან. რადგან თქვენ ხომ იცით, რომ თვითმისანი არ არის ის, მიიღო ის, რასაც ლოცვაში ითხოვ. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მორიგი საფეხურია, რომლითაც უფალ ღმერთს უნდა დაუახლოვდე. როგორ დაუახლოვდები, როდესაც შენ სათხო არს იღებ, თუმცა არა ყველასთან ამასაც დავსენდი ჩვენი გამოცდილებიდან, მადლიერების გრძნობა შემოდის. ესე იგი, ენით აუწერელი სიყვარული და მადლიერება შემოქმედი ღმერთის მიმართ. და მნიშვნელოვანი თვითონ ეს მადლიერება, რომელიც სხვა შორის სიტყვა მადლიდან მოდის და სიყვარული და არა ის, რაც მიიღე. იგის ანუ უფალი ჩვენი სევდასა და ცრემლებს სიხარულად აქცევს. და თვით დაცემასა და სიკვდილსაც კი წამოდგომა და აღდგომა. გამოშვების ზოგიერთი სახეზე გულში კითხლოს, მამაო, მსგავსი არაფერი არ განმისწია, თუმცა ჩვეულებისაებრ ლოცულობ დილით და საღამოთი, შვიდ გზის აკათისტუებს კითხულობ, საგალობლებს, ფსალმუნებს და მეუნებურად მაგონდება ჩემო კეთილო ამ ქშენი ჩამონათვალით. ფარისევლის თავმომწონეობა. თუ როგორ მკაცრად მარხულებდა, ნაცვლად იმისა, რომ წელიწადში ორჯერ მარხულა, კვირაში ორჯერ მარხულობდა. მეათეც კი ზუსტი სასწორი ზომავდა, პიტნაკსაცა და ცერეცოსაცაც კი რაღაც უმნიშვნელო სუნელოვან ბალახებს, იმასაც კი ზომაწონიც წირავდა მეათეც ღმერთს. და როგორც თავს იქებდა მეზვერე ცოდვილთა შედარებით, არ იყო არც მრუში და არც პარავი. თქვენ ალბათ გახსოვთ, ვინ გამოვიდა განმართლებული ტაძრისაგან. არა ფარისეველი, არამედ მეზვერე, რომელიც სულ რაღაც ორიოდე სიტყვას წარქვავდა ლოცვად ღვთის წინაშე, იცემდა რა სინანულითა და მწუხარებით გულში მჯიხს, ღმერთო მილხინე ცოდვილსა ამას და შემიწყალე მე. ისე რომ ღმერთი ზომავს არაჩვენი ლოცვების რაოდენობას, ის იწირავს არაჩვენს მრავალ სიტყვიერებას, არამედ გულსა შემოსვლილსა, სულსა შემოსვლილსა და ასეთი გულიდან ამომავალ თუნდაც ორიოდე სიტყვას. თქვენ ახლა იტყვით, მამაო, ეს რა კი ასია? რაღაცაჭიროა თუნდაც ფსალმუნების კითხვა, აკათისტოების ეს მრავლისმეტყველება არა შემოკეთილო? როდესაც ესე იგი ადამიანს უდიდესი მადლიერება უჩნდება სულში, სწრაფვა თავისი შემოქმედი ღმერთსგან განუწყვეტლი და დაუსრულება სულს, რომ ილაპარაკოს მასთან. ლოცვა, რომელიღაც მექანიკური მოქმედება კი არ არის გარეგანი, როგორც ბევრი ჩვენთაგანიც ადვის ქცეულა, არამედ ეს არის გულითადი საუბარი შენს უფალ ღმერთთან. და სად შეიძლება უფალ შეხვდე თუ არაპირო ყოლისა, ლოცვაში და მის ღვთაებრივ საიდუმლოებში, თუ გნებავ ჩვენ გახსენებულ წმინდა ზიარებაში. იესო ქრისტე კუბოს შეეხო, რომელშიც შესვენებული იწვა, ასევე ეხება იგი ქრისტიანულ სულს, დამძიმებულსა და გაბროტებულს. ესე იგი პარალელიზმებით განმარტავს დეკანოზი ვალენტინი. იქ ესე იგი რაც მოხდა ისტორიულად 20 საუკუნისა და აქ რაც მისტიურად ხდება თითოეული ჩვენთაგანის სულთან, ქრისტე მაცხოვართან მიმართებაში. მას იესო ქრისტე კუბოს შეეხო, რომელშიც შესვენებული იწვა, ასევე ეხება იგი ქრისტიანულ სულს, დამძიმებულსა და გაბროტებულს. ეხება სხეულს, როგორც თავშიც ვთქვი და ჩვენი თავიც მიგულისხმე, სნეულებებით, ტანჯვაწამებითა და ყოველგვარი ნაკლულოვანებით. ამიტომ მოვდრწინავთ, მადლობდეთ ყველაფრისათვის, როგორც იაკობ მოციქული შეგვაგონებს უფალ ღმერთს, რადგან ამაში ჩვენ სიყვარული უნდა დავინახოთ შემოქმედისა. რადგან უკვე თუ არ დასაჯოს ეს ადამიანი და ეს სოფელი, რა ითამი ამხილოს იგი, როგორ მოიყვანოს გულისხმაში, რომ სოდავს და დრო არის შეჩერდე, სანამ კიდე დრო მოუცია შემოქმედს. და ეს ხდება მას განსასწელებით, სხვადასხვა ნაკლოვანებებით, გაჭირვებებით, ავადმყოფობებით. ამიტომაც იყო, რომ ყველა წმინდანის უკანასკნელი ამოსუნთქვა და ლოცვა იყო გამოხატული ამ სიტყვებში: გმადლობ შენ ღმერთო ყველაფრისათვის. მოგაგონდათ ალბათ ღვთივდიდებული იოანე ოქროპური ვნებული და წაებული, შეიძლება თქვა ჯვარცმული ქრისტეს სიყვარულისთვის და ესე იგი სიმართლისათვის. აი ამ სიტყვებით ჩააბარასული თვისი უფალ ღმერთს. და ვინ იყო იოანე ოქროპირი? ალბათ თქვენ გსმენიათ და მოგიკითხავთ. როდესაც ერთ-ერთმა მისმა მეგობარმა გადასახლების დროს რომ გაიცნო კუკუზოში, არმენიაში, დაუმეგობრდა მას და შეიყვარა და ესმა რომ კომაში ასე უსახელოდ გარდაიცვალა დამცირებებ ქვეშ, იოანე ოქროპირი ითხოვა: ღმერთო, სად არის მისი სული? აღტაცებული იქნა ლოცვის დროს სასუფეველში ანგელოზის მიერ, ყველანაირი სანახები ნახა სასუფევლისა, ნეტარებ რომელსაც დასი და დასი სხვადასხვა დასი წმინდანებისა განიცდის და ვერსად ვერ ნახა იოანე ოქროპირი და გაუკვირდა: სად არის ანგელოზო უფლისავო იოანე ოქროპირი? რამე თუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის იყო უდიდესი მქადაგებელი და დევნული სიმართლისათვის, უფალმა ხო სანეტარებიდან სამი სიმართლისათვის დევნულს მიუძღვნა. ანგელოზმა შეხედა და ღიმილით უთხრა: ადამიანურად გადმოგცეთ, ანთროპომორფულად ანგელოზის განცდას შემოკეთილო, იგი იქ არის, სადაც უფლის საღდარი და დიდებაა და თვით მეც კი ანგელოზი ყოველთვის ვერ შევალ. სათყოფიდა ანგელოზებზე მაღლადგა, ანგელოზებზე ახლოს არის უფალ ღმერთთან და მის სხეულზეც აჩვენა უფალმა, რამდენად სათრმო და მოსაწონი იყო მისთვის ეს ღვთივდიდებული მამა იოანე ოქროპირი. როდესაც 40 წლის შემდეგ მისი სამარე გახსნეს, რომ გადაესვენებინათ ევდოქსია დედოფლის შვილს, რომელსაც უდიდესი შეურაცხყოფები მიაყენა ცილის წამებანი იოანე ოქროპირს, ვერ ამოიღეს, ცხარკამეჩები დაუბეს და ძვრა ვერ უყვეს უსკუმას, რომელშიც ჩასვენებ იყო მისი უხრწნელი სხეული. 40 წელიწადი განუხრწნელი იყო. რამაც კიდევ უფრო დიდ სინაულში ჩააგდო შთამომავალი იმგვარი მეფეებისა, იმგვარი მშობლებისა და მაშინ კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ურჩია, რომ შენი მშობლებისაგან დიდად ევნო სიმართლის ამ დიდებულ ქადაგებელს, ამიტომ შენი მშობლების სახელი და შენი სახელი დააწერე, შენდობა პატიება ითხოვე ამ მთის მნათობისაგან და ხელში ჩაუდოთო. მართლაც როდესაც ხომალდი ჩამოიტანეს შავი ზღვით, ჩამოიტანეს ეს ეტრატი და იოანე ოქროპირის ხელში ჩაუდეს, უკვე დაუბრკოლებლად ადამიანური ხელით ამოასვენეს იგი ლუსკუმასთან ერთად საბარიდან. აი ამითაც აშვენა უფალმა რამდენად საყვარელი და წმიდა იყო ეს ადამიანი მისთვის, რამე თუ ნეტარიყვნენ დევნული სიმართლისათვის. მას ეხება უფალის ხელს სნეულებებით, ტანჯვაწამებითა და ყოლგვარი ნაკლოვანებებით. ეხება სვინიდის, ჩვენს პირველ ცნებას, რომელიც გურის ფისარზე დაგვაწერა, როგორც პავლე გვასწავლის ადამიანებს ჯერ კიდევ სამოთხეში. ეხება სვინიდის შიშნეულობებითა და ქენჯნით, ანუ სინდისის ქენჯნით, შეგვაგრძნობინებს რა ამით სამშავროს, განკითხვისა და საუკუნო სატანჯველის საშინლებს. საუკუნო სატანჯველი ეს არის დაუსრულებელი სინდისის ქენჯნა და დაუსრულებელი მოკლება სული წმიდისაგან, ანუ მადლისაგან, ესე იგი ყოველგვარი ნუგეშისა და სიყვარულისაგან. და როგორც ისაკასური ამბობს, იმიტომ იტანჯებია ასე საშინლად ცოდვილის სულები ჯოჯოხეთში, რომ ყველაზე დიდ კანონს უღალატესო, როგორც ზეცის ისე დედამიწის სიყვარულის კანონს. ერთი სიტყვით ეხება ჩვენის სულის ცხედარს ყველა საშუალებით, რათა შეაჩეროს ისინი, ვისაც ცხედარი მიაქვთ. ხოლო ცხედარი ესე მიაქვთ, ვის მიაქვთ ცხედარი? ცხედარი ესე მიაქვთ ჩვენს მძიმე, უხეშ, უზნეო გულის თქმებს, სამშვინველის ეგოისტურ მისწრაფებებს და უკეთურ სურვილებს. მაგრამ შეეხო რა სულს ქრისტე, როგორ კარგავენ მასზე გავლენას მისი მანკიერი მიდრეკილებები. ესე ერთი შეხება არის საკმარის, ის როგორც პეტრესთვის, რომ დაეხსნა აშკარა სიკვდილისაგან, რომ ეს მანკიერებები ტოვებენ მას. მაგრამ შეეხო რა სულს ქრისტე, როგორ კარგავენ მასზე გავლენას მისი მანკიერი მიდრეკილებები. მაშინ ევნება რა სხეული, სული თავს ანებებს ცოდვის ქმნას. და რაში გამოიხატა ეს შეხება, მე უკვე მოგახსენეთ ამ მამიდან, ესე იგი სხვადასხვა სატანჯველი თავადყოფების სინდისის ქეჯით, ყველა იმ ადამიანური საშუალებით, რომელმაც კი შეიძლება რაღაცნაირი ზემოქმედება მოაქტიროს ადამიანზე, რომ სინანულში ჩააგდოს ის. ამიტომ ნუდბრტინავთ, არ სულ შემოკეთილო, რომ ავად მყოფობდე, არ გქონდეს განსასწრებელი, იცხოვრე ქრისტეს მცნებები. და თუ შენ ქრისტეს მცნებებით იცხოვრებ, რაც არის უკვე ნეტარება ამ სოფელში, რომც შეგამთხვიოს განსასწრებელი, მაშინაც კი თავს უდიდეს ბედნიერად ჩათვლი. აქ ზოგიერთი განათლებული მეტყვის კი, მაგრამ ამაო აგერ თივდიდებული პავლე ვის ტაძარშიც ვდგევარ, არ იყო ცოდვილი კაცი, მართალი იყო, მაგრამ საშიელი ავადმყოფობა ჰქონდა. როგორც თვითონ გაგვიმხელს ერთ-ერთ ეპისტოლეში, სატანის ანგელოსი ყავდა მიჩენილი ღვთისაგან. რის გამო შემოკეთილო? არა იმის გამო, რომ ცოდვილი იყო, არამედ იმდენად დიდი იყო მასში მადლი, რაში გამოიხატებოდა? თუნდაც იმაში, რომ მისი ოფლითაც კი იკურნებოდნენ, მისი სამოსელით, თავსარქმელით, სარტყელით, პავლეს ჩრდილით. და ამ პარტავნებაში, ხიბლში და თვითდაჯერებაში, რომ არ ჩავარდნილიყო პავლე მოციქული, ამიტომ მიუჩინა სატანის ანგელოსი. და პავლე სამჯერ ვითხოვეო, ამბობს პავლე ამ ეპისტოლეში, რომ გაეყვანა ღმერთ ჩემგან სატანის ეს ანგელოსი, მაგრამ მესამედ გლოსულალი თხმამოსა უფალმა ზეციდან პავლე, მლოცველ პავლეს, საკმარისი იყოს პავლე მადლი, რომელიც ჩემგან შენში მოქმედებს, რამე თუ მე ჩემს ზალას უძლურებასა შინავიქმ. აი ასეთ უძლურებაში ვიქმო და მაშინ განართხო ხელი პავლემ და სხვა, მიწა და მტვერი ვარო. პავლე კი არ იქმოდა, არამედ მადლის სული წმინსა, რომელიც პავლეზე ღვთისაგან განისვენებდა. პავლე ეს იყო გამტარი, რომელიც არანაირ დაბრკოლებას ღვთის მადლს იგი არ უქმნიდა, რომ დაუბრკოლებლად გადასულიყო ადამიანებზე, რომლებიც მის ქადაგებას სარწმუნოებით ისმენდნენ. ხოლო სასწაულები პავლეს ხელით ხდებოდა, არა იმიტომ რომ პავლე განედიდებინათ, არამედ იმის გამო რომ ღმერთი ედიდებინათ, დარწმუნებული იყო, რომ ის, რასაც პავლე უქადაგებდა, ჭეშმარიტად შემოქმედისაგან იყო ნაკარნახევი. და ეს სიტყვაც კი არ არის გადატანითი მნიშვნელობით ნახვარი და გადაჭარბებული, ამეთ როგორც გვითქვამს, აი ვთქვათ, ბასილი დიდი ვახსენეთ გასულ კვირას და ეფრემ ასურის და ბასილის შეხვედრა ტაძარში, როცა არიცოდნენ წირვის დროს, ეფრემ ასურმა დიაკონმა ეფრემმა როგორ დაინახა მარჯვენით მხარზე, როგორ ეშდა წრედის მსგავსება ბასილის ყურში, რასაც ჩურჩულებდა, იმას ამბობდა ბასილის. თავისას კი არ ამბობდა, მისას ამბობდა. თუმცა ეს მისის იყო, იმიტომ რომ ბასილისა და ღვთისნება სინერგიულად იყო შეერთებული ერთმანეთთან. აი სწორედ ეს არის ქრისტიანობის საიდუმლო, რომ ჩვენი ნება სავსებით მიყვებოდეს, შეუდგეს ღვთისნებას და არანაირ წინააღმდეგობას მას არ უწევდეს. ეხლა წარმოიდგინეთ ადამიანი, ვთქვათ მოძღვარი, ხელდასმული, როდესაც სული წმინდა მადლია გადასული, რომელიც არ ცხოვრობს წმინდად, უდებია მარხვაში, ლოცვაში, თვითმსახურებაში, ან დაუპყრია რომელიმე ბნებას, ვთქვათ ანგარებისა და ესე შემდეგ, შეიგრძნობა მისგან მადლი, განამადლი არ არის. ვიდრე ღვთის მიშვებითა და ეპისკოპოსის ლოცვა-კურთხევით. გლობისება აქვს, უფლება, მას აქვს ეს მადლი, მაგრამ თვითონ ხალხი ვეღარ გძნობს, იმიტომ რომ გამტარობა არ უვარგვა ასეთ მღვდელს. იმიტომ რომ წინაღობას უქმნის სულიწმიდის მოქმედებას, მის ნიჭებს თავისი უღირსი და უდების ცხოვრებით. მაგრამ ამას მეტად რე ინკოგნიტოდ არა, იმიტომ რომ რომელიმე მღვდლები განმიკითხოთ, არამედ იმის გამო, რომ ვილოცოთ ასეთებისი თავთა ჩვენთათვის და მათთვისაც, რომ ღმერთმა კი არ წარწმიდოს უდებებაში, არამედ მოაქციოს და აღასრულონ ის თავისი დიდი მისია, რომელიც ღვთისაგან აქვთ, დავალებული ადამიანთა სულების დამწყსა, როგორც პეტრე მოციქულსაც ამდღეთით აღდგარმა უფალმა განუმარტა. მაშინ ესე იგი, როცა ეხება სხვადასხვა ყველა შესაძლო საშუალებით უფალი ადამიანს, ევნება რა სხეული, სული თავს ანებებს სოდისკვნას, საერთოდ მამები გვასავლიან, თუ არ გაიტანჯება სხეული ჩვენი მარხვა ლოცვით და ღვაწლით, არანაირი წარმატების იმედი არ ქონდეთო, სულიერი წარმატების, არანაირი ნიჭების მოღების იმედი არ ქონდეთო ღვთისაგან. მაშინ ეცა, როდესაც ევნება სხეული, სული თავს ანებებს სოდისკვნას, როგორადაც იტყვის მოციქული პავლე თავის ეპისტოლეში. შემდეგ სახარება მოგვითხრობს, რომ იესო ქრისტემ სიტყვითა თვისითა სასიკვდილე ძილისაგან გამოაღვიძა ჭაბუკი. აი განსაკუთრებით რას აქვს ხოლოს ყოფილი ზეგავლენა გაქვავებულ გულზე, მთის სიტყვას. მისთვის აუცილებელია უხმობდეს ზეღვთისა, რათა შეუძლოს განსოცხლება. როდესაც მთის სიტყვამ გრძნობიარე გულს შეეხება, იგი მისთვის მახვილზე უფლო ალესილი ხდება. Ну ეხლა როგორ დავაკავშიროთ გულქვა გულის ადამიანი და ამავე დროს გრძნობიარე გულის? აი მამები განმარტება სამოდენს, სამარიტელი დედაკაცი. მას სახარებაში ნათქვამია, რომ ცოდვილი იყო, მეძავი იყო, შვიდი ქმარი ესხა უკანონოდ, როგორც უფალმაც უწინასწარმეტყველა. წარსულში დააწყოს სამგვარია წინასწარმეტყველება, მაგრამ ამავე დროს მამები როცა განმარტავენ სახარების ამობრო, როგორც კი უფალმა მიმართა, იყო რა მართალია ცოდვილი, მაგრამ გრძნობიარე მოსიყვარულე გულის ადამიანი, ერთბაშად ირწმუნა იესო ქრისტე და სასწაულების აღარ დაჭირა, რომ დაეწუნებინა, რომ შენ ვინახარო, კითხა მესია, და ესე იგი ირწმუნა, რომ ეს წავიდა და თავის თანა სოფლებს უხადაგა იესო ქრისტე, როგორც მესია მოციქულებზე ადრე. ასევე როგორც აი როდესაც ნაღვერდალი ღვივის თავის თავში ნაცარი აყრია, ჩამქრალი გონია, საკმარისია ოდნავ სული შეფერო, ნაცარი გადაიყრება და მოგუზალი განოჩდება. ასე არის ზოგიერთი ადამიანის გულით, სამწუხაროდ ალბათ არაბევრი ჩვენთაგან ისა, იმიტომ რომ ჩვენს გულებში სიყვარული განხმა უშულოების გამრავლების გამო, როგორ ჯერ კიდევ მაცხოვარი წინასწარმეტყველებდა საშინელი ჭირის დღეებზე, რომელსაც ადგილი ექნებოდა და აქვს უკვე და დაწყებულია ეს უშულოების საიდულოება უკანასკნელ ჟამს. აი მას განსაკუთრებით რას აქვს ხოლოს ყოფილი ზეგავლენა გაქვავებულ გულზე? თის სიტყვას. ჩვენ კი რამდენი თქვენთაგანი აი ახლა შემიძლია მოგმართოთ და ალბათ ვერ დაფარავთ, ხელი წამოსიოთ, რამდენი თქვენთაგანი არ კითხულობს ან ვეღარ კითხულობს ვინაცელ. ერთხელ მაინც დამშდარ ხარ, შენთვის განმარტვებულ ხარ, ჩაფიქრებულ ხარ, რატომ არის რომ ქრისტიანი ქვია და სახარებას ვერ კითხულობ? რა გაქვს ასეთი დაბრკოლებები? რა მიგიზი და ასე, რა მისწრაფებები გაქვს? რამ შეგიშალა ხელში? რა გიხურავს გულის, ესე იგი, საუნჯეს, რომ შენ მოვიდეს უფალი ღმერთი შენთვის? შენ თუ მაინც და მაინც ითხოვრო, აი ესე გამოცხადებით გეჩვენოს უფალი, მე მინდა გითხრა, რომ ეს ასე არ მოხდება. მაგრამ ეხლაც, როცა ითქმის ეს ქადაგება, უფალი ჩვენთან არის. ეს უფლის სიტყვა, ქადაგება, მართალია შენთვის ნაკლებ დამაჯერებელია, იმიტომ რომ უღირსი მღვდელი გადმოსცემს ამ ქადაგებას, მაგრამ განა თვითონ სიტყვას ძალა არა აქვს? აი მოიგონეთ წმინდა სახარები, რათ ერთბაშად მაგონდება და თქვენს მოგაგონებ, როდესაც მოვიდნენ გეციმანის ბაღში ქრისტე მაცხოვრის შესაპყრობად, წარმართებმა, ჩვენსავით წარმართებმა, ჩვენ ხო ცოტა მაინც მეტი ვიცით, თუ არა ვართ მათზე წმინდა, მეტი ხომ ვიცით, და მოვლენა ქრისტესთან დაეკითხებიან, შენ ახარ ქრისტე? თქვენს თქუთ, პასუხობს მაცხოვარი, შეშინებულები უკან იწევენ და პირფე დაემხობიან. ასე განმეორდა ორჯერ, დაემხნენ, წამოდგნენ, კვლავ დაეკითხნენ. რატო? იმიტომ რომ თის სიტყვასაც კი აქვს უდიდესი ძალა ადამიანზე. ერთი ამ სიტყვას, შენს თქუ, შენს თქუ. აი ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ადამიანი გამოდმებით კითხულობს წმინდა წერილს, დაახლოებით მოვიგონებ განდეგილი მამების ცხოვრების წესს. მათ საშუალოდ ეძინათ ყველაზე მეტი 4 საათი. ეს ითვლებოდა ზომიერად. იყვნენ მამები 2 საათი ეძინათ და იყვნენ მამები, მაგალითად თეოდორე სკეოტელი, რომლის მსგავსი მოღვაწე აღმოჩნდა, ესე იგი ჩვენი დიდი მამა, სოლომონ იმერეთის უკანასკნელი მეფის მოძღვარი და მარიამ დედოფლისა თეოდორე ახალი, რომელსაც ესე იგი რამოდენიმე დღე და ღამე არ ეძინა. საერთოდ იადიგარდაუში მაგალითად და სამედიცინო წიგნებში ნათქვამია, ადამიანმა გადამი თუ რამოდენიმე დღე და ღამე არ დაეძინა, სოფდება ადამიანი, სოფიანი ხდება,
ჩვიდან სდება. წარმოიდგინეთ, როგორ ღვაწლს მიაღწიეს ამამება და ეს мама ზოგჯერ 2-3 კვირაც არ იძინებდა. განუწყვეტელ ლოცვებში ყო. ესე იგი, უცხეულო ძალად ანგელოსად ქცეულიყო თითქოს და ალბათ გახსოვს როგორ იყო მისი დასასრული. როგორ იხილეს ათონელმა მამებმა ცესხლოვანი ბურთი, რომელიც მისი სენაკიდან ამოვარდა და როცა მივიდნენ მერე მოგვიანებით სენაკში, ნახეს რომ სული მისი მიშორის აღარ იყო. ეს იყო სული თეოდორე ახალისა, ქართველისა. ზომიერად კი ითვლება 4 საათი. შეიძლება აქ ზოგიერთ ეგებ ცინიკური და ირონიული კილოთის კითხვა დაებადოს, მამო, ჩვენ არა ვართ ბერები, ნუ დაგვთან შე, რამდენი საათი შეიძლება ვიძინოთ? მე ვფიქრობ საშუალოდ 6 საათი. საშუალოდ. მაგრამ არის ესეთი ადამიანის, ყოველ შემთხვევაში მე აშკარად ვიცნობ ეგეთ ადამიანებს, რომლებსაც თუ მაგალითად ძილი არ დაისრულეს, ისეთი ორგანიზმი აქვს, მთელი დღე სუდად არიან, სულიერად განწყობილებით, დეპრესიული განცდები აქვს და ესე შემდეგ, ესე შემდეგ. ეს არის გამონაკლისები, იმიტომ რომ თავისებური ფსიქიკური წყობა აქვს, ამა თავისებური კონსტიტუცია სულისა, მაგრამ ძირითადში მე ვთვლი რომ 6 მაქსიმუმ 7 საათი სავსებით საკმარისია. ეს მამები მას ძალზე ცოტა სიძინებდნენ. იყვნენ მამები, რომელიც კედელზე მიყდრომით იძინებდნენ, ან სავარჯელს იჯდნენ, არ წვევდნენ, არასდროს მარჯვენა გვერდზე არ ბრუნდებოდნენ, თუ დაწვებოდნენ, ჭილობზე იწვნენ, მიწაზე იწვნენ და ასე შემდეგ. ეკლებსე იყვნენ მამები ასეთების. სტანჯავდნენ თავის ხელს, როგორც თქვი, თუმცა არ დაასტანჯავს ხელს, სულიერი წარმატების იმედი არ ქონდეს მას. აგერ ახლა მე მომაგონდა და არ შემილია და არ სხვა, თუმცა ძალიან ესეთ ფამილიალურ ხასიათს იცენს ეს საუბარი, მაგრამ მე უცხო პლანეტელი არა ვარ, თქვენსავით ადამიანი ვარ, თქვენ შორის ხოროთ, თქვენაირი ჩვეულებ და ასე შემდეგ. გუშინ ერთ-ერთი თქვენთაგან ის მშობელმა დამირეკა, ერთ-ერთი შვილი ყავს მასაც. მე როგორც ამ ადამიანს ვიცნობ, ინკოგნიტო თვალო, კარგი სულის ადამიანია, წესიერი ადამიანია, აი პატიოსანი რასაც ქვია. მე არ ვამბობ რომ ის უცოდველი არის, მე ვისმენ მის ახსარებებს. მას დამირეკა და მითხრა რომ გოლი ჩევიშვილი გადავარდა ზედმეტათო ეკლესიურ სარწმუნოებაშიო. მე დავეკითხე მორდე, მე ხომ არა ვარ გადავარდილი მეთქი, რა კი ეკლესიის მღვდელი ვარ. და რაში გამოიხატება მეთქი და დილიც ლოცულობ 3 საათი. საღამოთი ჩაიკეტება 3 საათი. ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს 3-4 საათი ჭამენ და არიან ადამიანები 24 საათიდან 20 საათის ძინავთ. ეხლა წარმოიდგინეთ ამ ადამიანს აქვს მოთხოვნილება, რომ ღმერთთან ილაპარაკოს, განმარტოვდეს, თავისთვის იყოს, ღმერთთან იყოს ოთახანს. მისი მშობლები სავსებით სხვა ცხოვრების წესის მქონენი არიან. მათთვის ის, რომ ადამიანმა ილოცოს 1 და 2 საათი არის გადავარდნა სარწმუნოებაში. დაღუპული ადამიანია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არ არის პატარა, დაახლოებით მე მგონი 1.35-18 წლის იქნება და როგორც ჩვილ ბავშვს ისე ექცევიან მშობლები სამწუხაროდ. მე ერთხელ მორიდებით აქ რომ იყვნენ მოსული საჩივლელა ჩვილზე, მორიდებით უთხარი რომ პატარა აღარ არის მეთქი, ის უკვე დიდია, კაცია, პიროვნება არის და მას აქვს ამისი მოთხოვნილება. მაგრამ ამავე დროს ჩვენი მშობლები ზედმეტად რომ არ დავაბრკოლოთ და ღვთისგმობაში არ ჩავაგდოთ, ალბათ ასეთ მშობლებთან ცოტა სხვაგვარი დამოკიდებულება საჭირო. ესე იგი, ასე აშკარად ალბათ მათ გასაღიზიანებლად ამდენხანს არ უნდა ილოცოთ. შეგიძლია ნაი აქ ამოხვიდე, აქ ილოცოთ და ასე შემდეგ. მე ახლა ამას რატო ვამბობ, შიშობ აქ ბევრი ახალმოსული დგას პროზელიტი ეკლესიაში და სახლში ჭილობზე არ დაიწყოთ ძილი და მსგავსი რამ. ყველაფერს აქვს თავისი დრო. ამ სულიერ განვითარებას აქვს თავისი საფეხურები. ჩვენ რომ ერთბაშად ჭილობზე წოლი დავიწყოთ 18 საათი ლოცვა და ისე ჩვენ ჩავარდებით ან ამპარტავნებაში ან სულიერად შევიშლებით. ამასაც გვაფრთხილებენ წმინდა მამები. ამ მამებმა კი ამ ყველაფერს თანდათანობით მიაღწევს. დაიწყეს უმარტივესიდან. გახსოვთ ნიკიტა პეჩორელის ცხოვრება ნოგოროდელისა, დელმოწამისა, რომელად ბოიარობა დასტოვა, პატივი დიდება, მაგრამ ეს ყველაფერი ამპარტავნებით გააკეთა, ბერის ჩოხა შეიმოსა და როცა მიიყვანეს ერთ-ერთ სულიერ მოძღვართან და мама დაუდგინეს, მან მისცა ძალიან უნიშნულო ლოცვა კურთხევი, რომ დამწყები იყო. ჩვენ შვილ ბავშვს ხომ არ ვაჭმევთ, როდესაც კბილიც კი არა აქვს, ჯერ ყარს აკვებს და აი ასე მოექცა როგორც სარწმუნოებაში შვილ ადამიანს. და ესე იმდენად ამპარტავანი იყო ნიკიტა, რომ უარი თქვა ამ მორჩილების შესრულებაზე, უგულებელს ხო საკუთარი მოძღვარი, მაგრამ მე ამისთვის კი არ დავტოვე, დიდება და პატვი, რომელსაც უნიშნულო ეპიდემიები და კანონები ვასრულო. დატოვა მორჩილება ყველაზე ართებისი, რითაც ადამა და ევა 6-4 დაკარგეს და სიკვდილი იწუნიეს, თუ გახსოვთ. და დაიწყო დიდი ღვაწლი. 24 საათიდან 20 საათი ლოცულობ და რუსებს კარგი გამოთქვა, ბესუ მოლიცა. ღმერთის კი ახსენებდა, მაგრამ ეშმა კი იწირავდა მის ეგრეთწოდებულ ლოცვებს, იმიტომ რომ ამპარტავნებითა და ურჩობით თვითურჩულობით იყო წარმოთქმული. კასრად მარხულობდა, რამოდენიმე დღე არაფერს არ იღებდა, წყალზე და პურზე დაშდა, თუმცა ამის საწინააღმდეგო შეაგონებდნენ ის მამაც და სხვა მამებიც. არავისი არისმინა, მონასტრის არისმინა, საძმოსი არისმინა. ბოლოს რითი დამთავრდა, ჩემოკეთილო, ეს ყველაფერი მას დაეწყო ეგრეთწოდებული გამოცხადები, რომელსაც ზოგიერთ ქვესაგან უხვათა აქვს. აი დაიწყებენ გამოცხადები, ვეუბნები არ მაინტერესებს, არ ვისმენ გამოცხადებებს, სიზრომ თუნდაც იმის გამო არ ისინი ჯიუტად მაინც აგრძელებენ და თავს გახვევ თავენ გამოცხადებს. რა თქმა ჩემ მოკეთილო, შენი გამოცხადება აგერ გამომეცხადე, შეხედე, შეიცხოვრე, შევისავლე და ეს ეგ უღირსხორებას ეწევი. სონარე, ულოცველი, წირვაზე აგვიანებ, როგორ უნდა დაგიჯერო, შეხვთვისაგან აგა გამოცხადებები. შენს როგორც ნიკიტა ერდროს ხიბლ შეხარ ჩემ მოკეთილო. და ნაყოფად იმისა, რომ თითქოს მოღვაწეობ და დაეწყო ჩვენებები. ანგელოზები, მთავარ ანგელოზები, სერაბინნი, ქერაბინნი, ექვსეს ბრთენი, ოთხ ბრთენი, მოწამენი, დიდ მოწამენი, ღირსნი და ღმერთშემოსილნი ეჩვენებოდნენ. და ესე იგი თითქოს ზალა მისეს ადამიანების განკურნებისა. რა ხდებოდა სინამდვილეში? ნილოს განდეგილი განგვიმართავს ეშმაკს, შეუძლია ვთქვათ 10-ის თავს, 100-ის თავს, 1000-ის თავს ეშმაკს, ლეგეონებად არიან დაყოფილები და ათეულებად და ესე შემდეგ, ასეულებად, ათასეულებად, რომ ეშმაკს უბრძანოს თავის ქვეშევრდობს, გამოვიდეს, რომელიც მაგალითად ღვიძლისან, კუჭისან, გულის დაავადებას იწვევს და შევიდეს ხიბლის ეშმაკი. ადამიანს ექნება შთაბეჭდილება, რომ განიკურნა და განიკურნა სულეთ ამზით, მაგალითად ნიკიტა ამგვარი მოღვაწეობით. სინამდვილეში კი თანთანობით სულიერად ბრმავდება ეს ადამიანები. განმშელობას, განშას, გონივრულ განშას წმინდა მამები ერთ-ერთ უპირველეს და უდიდეს ნიჭად და მადლად სათნოებად მიიჩნევენ ადამიანებში, რომელსაც თანდათანობით კარგავს მოხიბლული ადამიანი. სულიერად ბრმავდება და დემონების ტყვეობაში ისე ვარდება, რომ არც კი იცის, რომ დემონები ეუფლებიან. და ბოლოს ერთხელაც შუაღამისას გამოეცხადა თითქოს თვითუფალი იესო ქრისტე და უთხრა: ნიკიტა, ჩემო ერთგულო მონა, ზეციურმა მამამ წარმომგზავნა, რომ არათუ ანგელოზმა, როგორც ილია აიტასეს, თვით მე ძეღმრთისამ აგიტასო ცეცხლოვანი ეტლი ზეციურ სასუფეველში. ნიკიტა მოიხიბლა, აღფრთოვანდა, თავდავიწყებაში ჩავარდა. ოღონდ შეაჩერა სატანამ, რომელიც მაცხოვრის სახით ეჩვენა, ერთი რამ დაგრჩა: დავარდე და თაყვანის მცემე. გახარებული ნიკიტა ქვე დაემხო თაყვანისა სატანას, როცა ფიქრობდა, რომ ქრისტეს ედა თაყვანს, და როდესაც თავი წამოსია ასადგომად, მთის ნებით განოშდა ბრჭყალები ფეხებზე ეშმაკისა. შიშისაგან გონება დაკარგა ნიკიტა. რამოდენიმე წელიწადი უგონოთ იყო ნიკიტა, და როგორ შვილ ბავშვს იმგვარად უვლიდნენ ეჩორელი წმინდა მამები. ბოლოს სწორედ მისი მოძღვრის, ამ მამების წმინდა ლოცვებისთვის, ღმერთმა შეიწყალა ნიკიტა, დაუბრუნა გონება, როგორც ერთ დროს ნაბუქოდონოსორს. თუ გახსოვთ ძველი აღთქმიდან, და ნიკიტამ დაიწყო ღვაწლი და მორჩილება იქიდან, რომელიც ადრე მიიღო თავისი სულიერი მოძღვრის ყველაზე უმნიშვნელოდან. და ისე წარემატა მორჩილებაში და სათნოებაში და წმიდა ცხოვრებაში ნიკიტა, რომ ჭეშმარიტად შეიძინა მან ნიჭი საკვირველთ მოქმედებისა და კურნებისა, უფრო მეტიც შეიქმნა ნოგოროდის მიტროპოლიტი, უფრო მეტიც უდიდესი სიყვარული გამოავლინა ქრისტე მაცხოვრისა და მოყვასა, სულითვისი დაზდვა მაცხოვრისთვის, ეწამა სარწმუნოებისთვის. და დღეს იქ ხარობს, სადაც მოწამეთა დასია ქრისტე მაცხოვართან ერთად. აი ეს არის ტრადიციული ქრისტიანული გზა და კიბე ზეციურ სასუფეველში შესასვლელად. მორჩილება, თანდაბლობა ეკლესიისა, მოძღვრისა, გონებისა, სვინიდისისა, გნებავს მშობლებისა. აი იმ მშობლებსაც შეიძლება რაღაცაში დაუთმოს, რომ მეჩი მოინადიროს იმ ადამიანს. მე მყავს სულიერი შვილი, რომელსაც იგივე განსასწრელი ჰქონდა დაძმების მშობლებისგან, აბაზანაში შედიოდა და ჩუმად ლოცულობდა იქ, რომ ისინი ცოდვაში არ შეგვიდნენ, ღმერთს ღმოვდნენ, როცა ის ლოცულობდა, ხატებს უყრიბდნენ, ესეც აურზალე. ერთადერთი ჯვარი ჰქონდა, რომელზეც ის ლოცულობდა აბაზანაში, იყვნენ ასეთები. მე ამ ადამიანში მართლა დავინახე თამდავლობა და ის, რომ მას უფალიც უყვარს და თავისი მოყვასიც უყვარს. ეხლა წარმოიდგინე, დაუწყო ბრძოლა და ჭიდაობა. ეს არ არის ჯერ კიდევ აღსარებლობა. შენი მშობლები შენზე უარის დროში გაიზარდნენ, ათეული წლები ათეიზმის სიახში იზრდებოდნენ, დაბადებიდან აკვანში სულს გვართმენდნენ ყოფილ საბჭოთა კავშირში და გვიმტკიცებდნენ, რომ ადამიანი მაიმუნისაგან წარმოსდგება და ღმერთი არ არსებობს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ შერაგინდა, რომ ერთბაშად ის მოექცეს ქრისტიანი, ესე არ ხდება ჩემოკეთილო. თუ შენ ეცდები, რომ ნაკლებ ცოდვაში ჩააგდო ისინი, თუ შენ გულმოდგინეთ ილოცებ, მორჩილებით ილოცებ ღვთის მიმართ, შენი ლოცვა არ დაიკარგება. შენი ლოცვით მოიქცევა შენი მშობელის დაც, დმაც და ჭეშმარიტების გზაზე დადგებიან, ისინიც გადარჩებიან და შენს დიდ სიკეთეს ჩაგეწერება, რომ არსებითად შენ მოყვასისთვის ბევრი დამცირება გადაიტანე და შეურაცხყოფა ისევ მათი გადარჩენისათვის. ჩვენ ეს საუბარი და წიახსო, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სხვადასხვა გავლენას ახდენს ადამიანის სულზე წმინდა წერილის არამარტო კითხვა და გადაკითხვა, თხადაგიგოსავით, არამედ შესავლა მისი. თქვენ პირდაპირ სტუდირებას უნდა ახდენდნენ წმინდა წერილისა, მაგას კი თქვენ არ აკეთებთ. ჩვენ იქ ვახსენეთ, არ დაგვიმთავრებია ასკეტი მამების ეს განრიგი დღის როგორი იყო. ორი მაქსიმუმ 4 საათი ეძინათ. დილით ადრე, ესე იგი 6-4 საათზე დგებოდნენ და იწყებდნენ ლოცვას. 11 საათზე წვებოდნენ. საშუალოდ ეს შუაღამეთ ითვლება, შუაღამენის ლოცვების შემდეგ რამოდენიმე საათი, 2-3 საათი, 4 მაქსიმუმ ეძინათ, შემდეგ ფეხზე დგებოდნენ, იწყებდნენ დიდების მეტყველები დღეს ლოცვით, იმიტომ რომ წმინდა მამა გვასწავლიან კეთილსა იქ, რომელიც ყოველ დღეს ლოცვით დაიწყებს და ლოცვით განასრულებს. იმიტომ რომ აი შედარებას აკეთებენ მეწისკვილე დილი და რასაც ჩაკრის წისკვილის ხარში მთელი დღე წისკვილი მას დაუფქვის. ეკალსა და ბარს ჩაკრის, ეკალსა და ბარს დაუფქავს, კეთილმარცვალს იფხლს დაუფქავს. მოდი ჩვენს ეკალი და ბარდი კი არ შავკაროთ, ამაოებით კი არ დავიწყოთ დღის საქმიანობა, არამედ ღმერთთან საუბრით, ლოცვით დავიწყოთ. აქ ერთი რამ გამონაკლისი მინდა დავსინო. ზოგიერთმა კითხვა დაგვისვეს, აი ჩვილი ბავშვი ხო, ძუძუს ბავშვი, ქმარი ხო, რომელსაც არ სამშობელი, დედამთილი ავიდა გაბოროტებული და სხვადასხვა ბევრი შემთხვევები ეს. თქვენ მიხვდით უკვე რასაც ვლაპარაკობ, როგორ ვილოცო? არ შეიძლება ბავშვების სკოლაში არ გავისტუმრო. უკაცრავად მეუღლეს ვერ დატოვებს. რადგან როგორც პავლე მოციქულამოს შეხეული შენი გეკუთვნის უკვე არა შენ, არამედ შენ მეუღლეს და პირუკუ. და ერთ სიტყვით, როცა წამოდგება ბავშვებს გაისტუმრებს, მანამ ასეთებმა და არა ყველამ წარსქვით მცირე ლოცვა ძილისაგან აღგვისა მადლობა შეცირეთ სიღრმით გულისა თუფალს, შემდეგ კი როცა გაისტუმრონ ბავშვებს ბაღბაღში თუ სკოლაში, დადექი და დაასრულე ეს ლოცვა. ეხლა შემედავები და მეტყვი, მამაო მერემე მიჭირს უკვე ლოცვა, იმიტომ რომ ჩვენს რჩევას შენ არ ასრულებ. როგორც კი გაისტუმრო ლოცვა დადექი, ამასობაში ზოგიერთი ამას არა მოდი კიდევ რაღაცას გავაკეთებ. ჭურჭელს გავრეცხავ, სალეს გავრეცხავ, თქმა უნდა შენ ამ ლოცვას ვეღარ წაიკითხავ. როგორც კი გაისტუმრებ, ეს მიიღე როგორც მორჩილება ჩვენგან, როგორც დათმობა შენთვის, შევდივართ შენს მდგომარეობაში და ყველა დანარჩენება რა თქმა უნდა დილით პირს დაიბანდა მოწესრიგდები თუ არა, ხატებთან დადექი და ადიდე შენი შემოქმედი, რომ მშვიდობით გავლო ღამემ და კიდევ ერთი დღე მოგცა როგორც ძვირფასი ტალანტი და გაძლევ საშუალებას, რომ განიწმიდო ცოდვებისაგან და აცხოვნო სული შენი. მერმე მამები დაახლოებით 3 საათი, 4 საათი ისინი ლოცვას ეძებდნენ დილით. შემდეგ ისინი იწყებდნენ წმიდა წელის კითხვას. დაახლოებით 4, 5, ზოგჯერ 6 საათი სწავლობდნენ სტუდირებით ძელსა და ახალ აღთქმას. ამის შემდეგ ისინი ისევ ლოცვა დგებოდნენ. საერთოდ თუ ჩვენ ძველ ტიპიკონებს ავიკითხავთ, ნახავთ რომ აი ვალი პახუმიდიდის ტიპიკონი ყოველ ერთ საათში ერთხელ ლოცულობდნენ. წმინდა წერილს რო კითხულობდა, იგულისხმობდა რომ ყოველ ერთ საათში დგებოდა პახუმიდიდის კანონს ასრულებდა, მაგალითად პახუმის ლავრის მონასტრის ბერები. იყო ამაზე უფრო მკაცრი განწესებანის, რომელიც თითქმის განუწყვეტელ ლოცვას უწესებდა ბერებს. დროთა განმავლობაში, როდესაც ქრისტიანებს თან შემოვიდა ნაკლებ მორწმუნეობა, გულგრილობა და განზიდვა მოხდა უფლისაგან და გაუცხოება ეკლესიისგან, აი ჩვენი ლოცვა უკვე დამამძიმებელი გახდა. ზოგიერთი შეგნებულად იგვიანებს, რომ წირვის მხოლოდ მცირე ნაწილი მოისმინოს. ზოგიერთი ფეხზე დგომასაც მე არ ვამბობ ძიმე ავატყობებს ან მოხუცებულებს ვერ ისმენებს, რატომ? იმიტომ რომ არ არიან ჩართული წირვაში, არც ხადაგებაში, არ უსმენენ ისინი. თორე თუ შენ მთელი არსებით გახარ წირვაზე, დაგავიწყდება დამიჯერეთ შენო კეთილო, სხეული გაქვს თუ არა. საკმაოდ ცუდად ვიყავი ამ საუბარ ხადაგებაში, ღვთის მადლით შემდგომად ზიარებისა ბევრად უკეთესად გავხდი. ეს ხომ შემთხვევითი არ არის, რამე თუ დაკვირვებული ვარ ალბათ თქვენს თავზე, რომ მსგავსი რამ თქვენს გემართებათ. მერმე ეს ბერები ხელსაქმეს აკეთებდნენ და ხელსაქმის დროს იესოს ლოცვას ამბობდნენ. ეს არის ბერის ცეცხლოვანი მახვილი, როგორც მინდა მამები გვასწავლიათ. იესოს ლოცვა შეუძლია ამ ლოცვით ილოცოს თვითონ ერისკაცოს. მერმე ბერები იღებდნენ საშუალო, ეს ნორმალურად ითვლებოდა. ბერების დიდი ნაწილი გარდა მძიმე ავადმყოფ დღეს ერთხელ იღებდა და იღებდა მხოლოდ მსუმხლის შემდეგ. მოდი ეს კითხვას დავსვათ. რატომ არ ჭამდნენ ისინი შუადღისას უფრო ადრე? ინგლისური წესით, ფრანგული წესით ორჯერ, სამჯერ და სხვადასხვა, რომელთაც სტომაქი და გული დამძიმებული გვაქვს მეცსა და თქვენს, იმის გამო რომ არსებობს განსაკუთრებული ეშმაკი მაგალითად შუადღისა. თუ შენ შუადღისას ისადილებ, ბევრად ადვილად მოგერევა თვლემა, გონებრივი თვლემა, გაგიჭირდება ლოცვა. ისინი ხომ თითქმის განუწყვეტელ ლოცვაში იყვნენ. რატომ ჭამდნენ საღამოთი? იღებდნენ ისინი ხმელს, უზეთოს, ცირეოდეს, არა იმდენს რომ გემოეგრძნოთ, არამედ იმდენს რომ სიცოცხლე შენარჩუნებული იყო მათ სხეულში. სასიცოცხლოდ აუცილებელ საკვებს იღებდნენ ხოლოდ და მშრალ შაბათ-კვირას თუ ჰქონდათ საშუალება ზეთიან ხალეულსაც იხმებდნენ ორჟელ, რადგან კაცრად მარხვა ჟულის კანონით თქვენიც შაბათ-კვირას არ შეიძლება. საღამოთი ჭამა ადამიანს ხორცსაც მატებს და ძალასა და ენერგიასაც. აი სწორედ ამ მიზნით იღებდნენ ისინი წუხრის შემდეგ, გზის შაფლის შემდეგ. შემდეგ ისევ ლოცვასე დგებოდნენ 11 საათამდე, შუაღამამდე ისინი ლოცულობდნენ. მერმე როგორც გითხარით, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ზოგიერთმა მათგანმა 60 წელიწადი გაატარა უდაბნოში. 60, 50, 40, 30, 100, 120-ის კი და ისინი დღე მუდამ ამგვარი წესით ლოცულობდნენ. რაოდენ დიდი ქონდათ მორჩულობა, როგორი სულიერი აღტყინება ქონდათ, როგორი ზვა სარწმუნოებრივი ჩვენგან განსხვავებით, როცა დილას საღამოს ლოცვებიც კი გვიჭირს და სახარებაც კი თვით ეპიდემიის სახით წავიკითხოთ, რა დრო მოსულა, რომ საჟელად ეპიდემია დაგიწესა ეკლესიამ ლოცვა და წმინდა წერილის კითხვა. აქედანაც დავრწმუნდეთ, როგორ გავღადაქდით სარწმუნოებისაგან. პირველი დიდის კარგ შედარებას აკეთებს, აი წარმოიდგინეთ, თუ ქვა თავის ბუნებით უხეშია, წვიმა რბილია, თუ განუწყვეტლივ და დიდხანს ეცემა, ეს რბილი წვიმის წვეთები ბოლოს ქვას გახვრიტავს. ასე დაემართება გულქვა ადამიანსაც, თუ ხშირად დაწვიმებს და განუწყვეტლივ ღვთის სიტყვას თავის გულქვა გულზე. მისთვის აუცილებელია უხმობდეს ზეღვთისას, რათა შეუძლოს გაცოცხლებად, ესე ქრისტეს უნდა მიმართო, რომ განგაცოცხლოს. როდესაც ღვთის სიტყვამ გრძნობიარე გულს შეეხება, იგი მისთვის მახვილზე უფრო ალესილი ხდება. სასოწარკვეთილ ცოდვილებს ცოცხალი მეც უსახავს გულში, უძლურთ ძალას მატებს და სიცოცხლეს უსულოებს. უსულოებს სიცოცხლეს ანიჭებს. ასეთია დღეს თქვენგან მოსმენილი სახარების აზრი. დე თითოეულმა ჩვენთაგანმა უწოდეს, რომ მანკიერი ჩვეულებები ჩვენ საუკუნო წარსაწმედელი სამარისაკენ გვეწევა. ამ გარდაუვალი უბედურებისაგან დაცვა და გამოხსნა ჩვენს უფალ იესო ქრისტესთან მაცხოვნებელ შეხვედრას ზალუც და ეს შეხვედრა მოგახსენეთ უკვე ლოცვასა და ეკლესიურ საიდუმლოებში ხდება. მისი სიტყვა და მაგალითით ძალმოსილია ჩვენი დაცემის უკანასკნელ წუთებშიც კი გაგვაჩეროს და მიგვითითოს ცხოვრების გზაზე. პირდაპირ გზაზე გულწრფელობისა, უბრალოებისა, თავმდაბლობისა და სიყვარულისა. იგი ჩვენ გვეძებს, ქრისტე გვეძებს. აი როგორ დღეს ბევრი ეზიარება, ბევრი თქვენთაგანი ერთ-ერთ ლოცვაში არის ნათქვამი, თუ არ ვცდები, მე-12 ლოცვაში ბასილი დიდისა, შენ მიხმობდა, მე გაგირბივარო, მე გებლტიო, გისხლდები ხელიდან. იგი ჩვენ გვეძებს. ჩვენის მხრიდან ერთის სურვილია საჭირო, რათა მან ვიპოვოს. არაფერს არ ეთქოს გარდა სურვილისას. მერმე თუ ადამიანში სურვილია და გულის კარს უცნის, შედის და ჩვენი გადარჩენის საიდუმლოებას თვითონ აღასრულებს ჩვენშივე. ის ყოველ დღე გამოდის ჩვენ საძებრად და ყოველწუთიერად გვიგზავნის თავის ცხოველს ყოფელ მატლს, გნებავთ ამ წირვაზე. ნუ გავექცევით მას, მას სურს, რომ ჩვენ გულის კარი გავუხსნათ მის სიტყვას, რათა მან სული სიცოცხლისა შემოიტანოს ჩვენში. ნუ მივაქცევთ სასმენელს ღვთის სიტყვისაგან, ესე იგი ყურს ნუ წაუყურებთო. გახსოვდეთ სიტყვები ღვთისმდებული პავლესი, უკვე თუ გესმათ ხმა ღვთისა, ნუ განიფიცხებთ გულთა თქვენთა. ამინ.
თქვენ მოისმინეთ თბილისის მოციქულთა თავთა წმინდა პეტრესა და პავლეს სახელობის ტაძრის წინამძღვრის დეკანოს არჩილ მინდიაშვილის ქადაგება. ქადაგება ჩაიწერა ჟურნალისტმა სალომე გოგინაშვილმა.